Pois ben, por suposto non imos a cambiar, xa sabíamos que iban a votar ian vostedes a votar en contra. Non esperábamos tal xeito nin vamos, sequera que o pensaran, por suposto, porque saben vostedes que se fan iso teñen que depurar responsabilidades e alguén ten que asumir que non se fixeran en condicións as cousas. Xa sabemos que traballa a administración. Xa leva vostede canto tempo no goberno. Xa levan uns meses. Entón xa saben como traballa a administración. Hai que adaptarse aos prazos, hai que adaptarse a como funciona. É así. Agora entendo por que as persoas que eu coñecía de AER non queren que lle chame AER. Agora queren que lle chame AER 2023. Agora entendo. Agora entendo perfectamente. Debe tratarse un tema de cartos, que solamente fala diso ou algún tema desto. E de pura responsabilidade sería que vostede, señor Vilar, esa prepotencia, esa soberbia, esa... Bueno, non sei a quen quere dar vostede leccións, non sei, porque a verdade é que creo que neste concello hai moitas persoas, moitas, que poderían estar ocupando ese sitio e gobernando, e asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades e non, como decía vostede no primeiro, é que vou a pisar o señor Cabaleiro. Que pasa? Que preparan os plenos xuntos. ¿Sí? E que os preparan xuntos para non pisarse despois. É iso. Debe ser iso, entón. O Bloque Nacionalista, de verdade que eu, non sei, espero que de verdade non gobernen. Porque si defenden igual as mocións como defenderon esta, si van a gobernar así, entón é mellor que non se presenten siquera, porque a verdade é que creo que os redondelans e redondelanas os merecemos que alguén nos defenda en condicións. E, por suposto, se non denunciamos ninguna irregularidade, porque non queremos deixar a ningún destas persoas, a ningún destes xóvenes, sin ese salario mínimo durante 12 meses que é o que teñen dereito, sin esa formación, sin esa acreditación formativa que lles permite unha posibilidade para incorporarse ao mercado de traballo. Avisamos que non se lle dera publicidade. Avisamos que era a primeira vez que se facía a prova oral e que non se indicaban ben nas bases como ian ser as preguntas. Xa dixemos que ampliar a selección solamente se tiña feito cos obradoiros foi totalmente discriminatorio. O do tribunal, fágano mirar, o do tribunal de Ribeira, porque eu estuve nunha reunión, nunha xuntanza, e alguén me dixo, ui, non, a mí eso ni me lo nombres porque me afecta directamente. Entón, debe ser que hai algo un pouco raro aí cando...
Vaya rematando, señora Alonso.
Por último, decir que hai obradoiros en moitos concellos e non coñezo ningún con semellantes críticas. O realmente triste que por esta falta de humildade, por esta soberbia e incompetencia...